Chitsauko 45. Zvanzi na Jehovha kumuzodziwa wake kuna Koreshi. Wandakabata ruoko rwerudyi kuti ndikunde marudzi pamberi pake, kuti ndiite kuti madzimambo asare asina zvombo, kuti ndimuvhurire masuwa nemadhoo maviri, kuitira kuti magedhi arege kuvharwa. Ini ndichakutungamirira, uye ndichaita kuti zvikomo zvitisandara. Ndichachikora-chikora masuo emhangura, uye ndichagura mazariro esimbi. Ndichakupa pfuma iri murima, nepfuma yakavanzwa iri munzvimbo dzakavandika, kuti uzive kuti ndini Jehovha, Mwari waIsraeri, uyo ari kukushevedza nezita rako. Ndiri kukushevedza nezita rako, nekuda kwomushumiri wangu Jakobho, uye nekuda kwaIsraeri wandakasarudza. Ndiri kukutumidza zita rinokudzwa, kunyange zvazvo wakanga usingandizivi. Ndini Jehovha, uye hakuna mumwe Mwari kunze kwangu. Ndichakusimbisa, kunyange zvazvo wakanga usingandizivi, kuti vanhu vazive, kubva kumabvazuva kusvika kumavirira, kuti hakuna mumwe kunze kwangu. Ndini Jehovha, uye hakuna mumwe. Ndinogadzira chiedza, uye ndinosika rima, ndinoita kuti pave nerugare, uye ndinounza dambudziko. Ini Jehovha, ndiri kuita zvinhu zvese izvi. Iwe denga, naisa mvura kubva kumusoro, ita kuti makore anaise kururama. Nyika ngaivhurike, ibereke ruponeso, uye ngaimeresewo kururama panguva imwe chete. Ini Jehovha, ndakazvisika. Ane nhamo uya anorwa nemuiti wake, nekuti anongova chaenga pakati pezvimwe zvaenga zvemudziyo wevhu zviri pasi. Ivhu ringati heri kumuumbi waro, uri kuumbei? Kana kuti basa rako ringati here, haana maoko? Ane nhamo anoti kuna baba, munoberekei? Uye kumukadzi, muri kusunungukei? Zvanzi naJehovha, Mutsvene waIsraeri, iye akamuumba. Ungandibvunza pamusoro pezvinhu zvichauya here? Wondipa mirayiro pamusoro pevanakomana vangu, uye pamusoro pemabasa andakaita nemaoko angu here? Ndakasika nyika, uye ndakasika munhu pairi. Ndakatatamura denga nemaoko angu, uye ndinopa uto raro rese mirayiro. Pane murume wandakaita kuti avepo mukururama, uye ndichaita kuti nzira dzake dzese dziti twasu. Ndiye achavaka guta rangu, osunungura vanhu vangu vakatapwa, pasina mubhadharo kana chioko muhomwe, anodaro Jehovha wemauto. Zvanzi naJehovha, mubereko weIjipiti nezvinotengeswa nevaEtiopia nevaSebia, ivo vanhu varefu, zvichauya kwauri zvova zvako. Vachafamba vari shure kwako vakasungwa necheni. Vachauya vokotama pamberi pako, vachataura kwauri vachikuremekedza chaizvo vachiti, chokwadi Mwari anewe, uye hakuna mumwe Mwari. Chokwadi imi muri Mwari anozvivanza, haiwa Mwari waIsraeri, muponesi. Vese vachanyadziswa, uye vachadzikisirwa pasi. Vagadziri vezvidhori vese vachaenda vachinyara. Asi Israeri achaponeswa naJehovha neruponeso rusingaperi. Imi hamuzonyadziswi kana kuzvidzwa narini narini. Nekuti zvanzi naJehovha, musiki wedenga, Mwari wechokwadi, muumbi wenyika, muiti wayo, iye akaisimbisa kwazvo, asina kungoisikira pasina, asi akaiumba kuti igarwe. Ndini Jehovha, hakuna mumwe. Handina kutaura ndiri munzvimbo yakavandika, munyika yerima. Handina kutaura nevana vaJakobho kuti, nditsvagei pasina. Ndini Jehovha, anotaura zvakarurama, uye anozivisa zvakarurama. Unganai muuye, uyai pamwe chete, imi makapukunyuka kubva kumarudzi. Vaya vanofamba vakatakura mifananidzo yakavezwa, havana chavanoziva. Uye vanonyengetera kuna Mwari asingagoni kuvaponesa. Taurai mashoko enyu nenyaya yenyu. Ngavarangane vakabatana. Ndiani akagara ataura izvi kare kare? uye akazvizivisa kubvira kare. Handisini here Jehovha? Hakuna mumwe Mwari kunze kwangu. Mwari akarurama uye muponesi. Hakuna mumwe kunze kwangu. Tendeukirai kwandiri muponeswe. Imi mese migumo yenyika. Nekuti ndini Mwari, hakuna mumwe. Ndapika neni pachangu. Shoko racho rabuda mumuromo mangu mukururama. Uye harizodzoke. Mabvi ese achandipfugamira. Rurimi rwese ruchapika kuti rucharamba rwakavimbika. Ruchiti. Chokwadi muna Jehovha ndimo mune kururama kwechokwadi nesimba. Vaya vese vakamutsamwira vachauya pamberi pake vachinyara. Vana vese vaIsraeri vachava vakarurama vachibatsirwa naJehovha. Uye vachazvirumbidza maari.